श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय सुत उवाच। सुत कहन्ति शुद्ध चित्ते हर से मुनिक ग्रते शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी महत आदि अंगे मिसी विराट रूपे ब्रह्म राशि कलाव हई सड़स अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल बसुमती बुद्धि इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ए षोडस ए आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि सर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी तानाभि कमल कमल प्रकाशी आच्छादिला जल ब्रह्मा होइला तहु जात जे प्रजापतिंकर नाथ तार शरीरु सृष्ट लोक विस्तार होइला अनेक से शुद्ध सत्व विष्णु रूप जहा भी आण माया कल्प हरि हरि बोल। ज्ञान चक्षुर द्वारे भरी जे रूप देखे ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरु भुज शिर बदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण बसन कुंडल भूषण मणिकंकण झटकंती दिशई अति रूपकांति ए सृष्टि मध्य मायाधर करई जेते अवतार ताहांक मूल विजय ही जगते ब्रह्मा से बोलाई जहार अंशा अंश बले गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचरे संपादी प्रथमे कुमार रूपे से सृष्टि उदय उपदेशे दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तपसा धिला दृढ़ चित्ते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिला यज्ञेश्वर नामे पूर्व प्रलय काल बेले महिजे थिला रसा तले हरि हरि बोलम। तार उद्धारे नर हरि तक्षणे कोल रूप धरि उद्धरि जले बसाइला बराह कल्प बोलाइला तृतीय ऋषि सर्गे हरि नारद मुनि रूप धरि कृष्ण भक्त जनहित निष्काम शास्त्र कले उक्त चतुर्थे जन्म धर्म कला देव उद्देश्य कर्म कला से रूप नर नारायण सृजिले धर्म आचरण तपसाधिले दृढ़ चीते सृष्टि कल्पना अभिमते पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कर्दमर घरे नामे से कपिल बोलाई पिता मातांकु ज्ञान कही षष्ठे से अहि पुत्र होई अनसूयांकु माता पाई प्रह्लाद आदि दैत्य गणे ज्ञान कहिले जने जने सप्तम सर्गे नर हरि आकुति गर्भे अवतरी अनेक ज्ञान शास्त्र कले स्वयंभु मन्वंत्र पालिले अष्टमे नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सूत अति कठोर तप कले ज्ञानी की पथ देखाइले नवमे पृथ्वी रूप धरी बड़े दुहिले वसुंधरी खीरे धरणी कले सम नाम बहिले उसतम दशमे मत्स्य रूप होई नाव प्रलय जले बाही प्रलय जले बिहरीले रबीर वंश कु रखिले एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवासुरे खीर समुद्र मंथिबारे कपटे कूर्म रूप होई मंदर गिरी पृष्ठे बही द्वादश सर्गे विश्वकल्पे जन्मिले धन्वंतरी रूपे अमृत खिरार नबुआणी देवंकु पियाईले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे शंकर मोहे काम बसे हरिहरि बोला चतुर्दशे सिंह बपु बिरारे हिरण्यकशिपु बामन रूपे पंचदशे बलिकी छलिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरि पीताबधरे अहंकारे धरणी एक विंश बारे ब्रमिले महाकोपानळे राजांकु धरि बाहुबळे दुष्ट क्षत्रिय काटी मुंड रुधिरे पूर्ण करि कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर बने शपत दशे देव कार्ये जन्मिले पराशर वीर्ये निगम वृक्ष थिला एका विचारी कले सते शाखा प्राणी की देखी अल्प बुद्धि जे धर्म संसारे प्रसिद्धि से पुणी दिवाकर वंशे श्रीरामचंद्र अष्टादशे जलधि बांधी सीता छले लंका ध्वंसिले भुज बले रावण मारी देवराज भले संपादी देव कार्य ऊनविंशति रूपे हरि जादव वंशे अवतरी कृष्ण स्वरूपे राम तुले अवनी भारा उश्वासिले कलिहा गमे भावग्राही पाषाण्ड जन मन मोहि बुद्ध स्वरूप अवतारे जन्मिबे किकट नगरे ज्ञान उद्देश्य भगवान मोहिबे असुरंक मन ए मन्ते जन्म एक विंश सुजन हिते ऋषिकेश से पुणी कलि जुगन्ते राजांकु देखिबे जगते निर्दय हृदय प्रजा मारी धन जीवन न्यंति हरि से काले विष्णु जसाघरे जन्मिबे कल्कि अवतारे मनहु बेग बलवंत अश्व आरोही जगन्नाथ सुनंद खड्ग करे धरि दुष्ट राजांकु बेगे मारी अल्प राजा जन देश दयारे करीण आश्वास हरि हरि बोला से सत्यनिधि मायाधर अशेष करे अवतार जथा जिमुत वृष्टि जले सहस्र नदी मही तले ऋषि देवता मनु राजा जे मनु पुत्रे महातेजा ए आदि जेते प्रजापति कृष्णर अंशे जात होंती के अंश के बा कला होई विभूति गुणे के जन्मई सकल अवतार सार कियोबा देवा पटांतर नीलजी मुत चक्रधर स्वयं श्री कृष्ण अवतार এমন্তে নানা রূপ ধরি সংসারে রমে নর হরি দুষ্টর তেজে তেজে হরি সংসারে খেলই মুরারি কৃষ্ণর জন্ম কর্ম বাণী যে এহা কর্ণ পথে শুনি রাত্র দিবস মধ্যে যেবে কাল হই কৃষ্ণ ভাবে সে দুঃখ সংকট তরন্তি জন্ম মরণে নাহি ভ্রান্তি এমন্তে নানা রূপ যেতে বিষ্ণু ধরন্তি এ জগতে স্বভাবে রূপ যার নাহি নির্লেপ নিরঞ্জন সেহি মায়ার গুণে বিরচিত মহত আদিরু সম্ভূত যেমন্তে মেঘে শূন্যে থান্তি পবন বলে সে উড়ন্তি পার্থিব রেণুয়ে যে মন্তে উড়ন্তি পবন বিঘাতে আকাশ ধূসর দিশই নানা বর্ণরে আভাসই তাহাকু দৃষ্টি ভেদে দেখি যে সত্য প্রায় উপলক্ষী সে রূপে আত্মারে শরীর কল্পনা করন্তি যে নর তাহাঙ্কু বলি জ্ঞানহীন এবে হো মুনিগণে শুণ স্বভাবে দৃশ্য বস্তু নহে গুণ আবরি দেহ বহে এণু সে জীব রূপ বহি জন্ম মরণ পথে থাই সম অসম রূপ যেতে সম্ভবে বিষ্ণু মায়াগ্রস্তে আত্মারে কল্পিত ঈশ্বর এ তত্ত্বে ব্রহ্মর বিচার মায়া মিশ্রিত মতি যেবে নিরস্ত হই জ্ঞান ভাবে তেবে আত্মারে আত্মা দেখি নির্মল মহিমা নিরেখি এ মায়া ঈশ্বর প্রকাশ যেবে সে হুয়ই বিনাশ পরমানন্দ রূপে চিত্ত তেবে সে হুয়ই ভাবিত হরি হরি বল তহু সম্পন্ন ব্রহ্ম জ্ঞান জানই তত্ত্ব জ্ঞানী জন এ মন্তে জন্ম কর্ম যেতে বিচার করি বেদ পথে বলন্তি যেতে মুনি জনে এত ন ঘটে অনুমানে স্বভাবে যার জন্ম নাহি বিচার করিব তাকে হি অমোঘ লীলা নর হরি আত্মারে বিশ্ব মায়া করি ব্রহ্মাণ্ড সৃজই পাড়ই অন্তে আপনে সহারই প্রাণীঙ্ক মধ্যে আত্মতন্ত্রে সর্বর্গে ভোগ করে নিতে এণু ঈশ্বর সে বলাই কিবা উপমা দেবী মুহি ঈশ্বর লীলা কর্ম যেতে কে জানি পারে তর্ক মতে এহার অছি যেতে নাম স্বভাবে যেতে গুণ গ্রাম অজ্ঞানে কে জানিব তাহা দূরধিগম্য বিষ্ণু মায়া নট যে সনে মায়া করি মোহই কুহুক বিস্তারি সে চক্র পাণি রচরিত কে জানি পারে ত্রিজগত এ কাল চক্র যার হস্তে কে যাই পারে তার পথে সে হরি পাদ পদ্ম গন্ধ যে নিত্যে পিবে মকরন্দ হরি হরি বল ধন্য জীবন তাহাঙ্কর যে হরি চরণে কিঙ্কর সর্ব আত্মা কু আত্মা ভাবে ভজন্তি নিত্যে বাসুদেবে এমন্ত ভাবে যে ভজই এ মায়া তা কুন লাগই এ যে পুরাণ ভাগবত নির্মল পদ ব্রহ্ম তত্ত্ব কৃষ্ণ চরিত পর সংসি প্রকাশ কলে ব্রহ্ম ঋষি জীবর মুখ্য ফল অর্থে ধন্য মঙ্গল এ জগতে সর্বনিগম ইতিহাসে সার উদ্ধারী মন তোষে আত্মজ্ঞানীক মধ্যে বর যে শুক রূপে অবতার তাহাঙ্কু ভাগবত দীক্ষা দেই কহিলে আত্মশিক্ষা সে পুণি পরীক্ষিত আগে কহিলে আত্ম অনুরাগে ব্রাহ্মণ সাপে সে বিকলে নিবাস করি গঙ্গা কূলে হরিহরি বোল পরম ঋষি মেলে থাই কৃষ্ণ চরণে মন দেই এ ভাগবত রস শুনি তরিলা ভব তরঙ্গিণী শ্রীকৃষ্ণ গলে নিজ ধাম সঙ্গতে ঘেনি জ্ঞান ধর্ম এ কলি যুগে যেতে নরে পড়িবে মায়া অন্ধকারে তাহাঙ্কু তপন উদিত হইব ভাবে ভাগবত রাজা সঙ্গতে গঙ্গা তটে অনেক ঋষিঙ্ক নিকটে এ ভাগবত তত্ত্ববাণী শুক মুনিঙ্ক মুখ শুনি জানিলি শুক অনুরাগে এবে কহিবা তুম্ভ আগে এভাবে চিন্তি নর হরি ঘোর সংসারু জীবা তরি বলই দাস জগন্নাথ সুজন হিতে ভাগবত বলই দাস জগন্নাথ সুজন হিতে ভাগবত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষেয়োপাখ্যানে তৃতীয় অধ্যায়ঃ।